Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Subota je 24. decembar. Na početku najvažnije vijesti. Još jedan zemljotres kod Ulcinja. Nema izbora sljedeće godine, izjavio premijer Lukšić. Valentin Inzko predlaže kinesko-tajvanski model za rješavanje odnosa Srbije i Kosova. Novi miting opozicije u Moskvi. Umro poznati sportski komentator Marko Marković. Ove subote naš gost je vojno-politički analitičar Blagoje Grahovac. Na pitanje šta će značiti ako akteri afere Listing ne budu otkriveni, odgovara.
To će značiti da će žrtva toga biti Lukšić. I to ne slučajno, nego vrlo projektovano. Ono što me iskustvo upućuje da u Crnoj Gori su službe bezbednosti, institucije, sile takozvane, policija, vojska, državna bezbednost, dio tužilaštva, sudstvo, je u suštini u funkciji političkog klana, ne države, nego nekog političkog klana. Nisam siguran da će se ikad to utvrditi dok su ove institucije na vlasti.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Seizmološki zavod Crne Gore registrovao je jutros u 9 sati i 21 minut zemljotres jačine 3,7 stepeni Richterove, odnosno između 4 i 5 stepeni Merkalijeve skale, čiji epicentar bio 8 km južno od Ulcinja. To područje juče je pogodio također u jutarnjim satima potres koji je imao nešto jači intenzitet. Slijede ostale vijesti. Crnogorski premijer Igor Lukšić izjavio je u emisiji Živa istina na Inteleviziji kako u 2012. u Crnoj Gori neće biti prijevremenih izbora. Lukšić je podsjetio da četvorogodišnji mandat sadašnje vlade ističe u martu 2013. i da se može dogoditi da izbori budu nešto prije ili kasnije. Novoizabrana vlada Hrvatske sa premijerom Zoranom Milanovićem na čelu otvorila je svoju stranicu na društvenoj mreži Facebook. U prvom postu vlada je poručila da je njen prvi korak uz postavljanje komunikacije sa građanima. Čeka nas puno posla, računamo na vaše prijedloge i podršku, navodi Milanovićev kabinet na Facebooku. Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentin Inzko ocjenjuje da bi kinesko-tajvanski model mogao biti rješenje kosovskog problema i izrazi uvjerenje da će sa sljedećeg samita Evropske unije Srbiji biti upućene pozitivne vijesti, kao i da se Republika Srpska neće izdvojiti iz Bosne i Hercegovine. Put po uzoru na odnose Kine i Tajvana bio bi moguć, a sada je potreban pragmatizam, smatra Inzko.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Protestni skup pod nazivom Za poštene izbore danas se uz dozvolu vlasti održava u Moskvi. Organizatori očekuju dolazak oko 50.000 ljudi. To će biti drugi veliki protest u ruskoj prijestolnici poslije izvještaja po medijima i internetu o navodnim neregularnostima na parlamentarnim izborima 4. decembra. Iran je počeo 10-dnevne vojne vježbe u Hormuškom tjesnacu, što je izazvalo zabrinutost zbog mogućeg zatvaranja tog svjetskog strateškog kanala za tranzit nafte u slučaju izbijanja sukoba između Teherana i Zapada. Izrael i Sjedinjene Američke Države nisu isključili mogućnost vojne akcije ako diplomatije i sankcije ne uspiju da zauzdaju iranske nuklearne aktivnosti. U eksploziji u rudniku uglja na sjeveru Afganistana poginulo je 11 rudara. Uslovi u zastarjelim afganistanskim rudnicima opasni su i rudari često rade golim rukama, bez odgovarajuće radne opreme i zaštite, dok sistemi ventilacije uglavnom ne postoje. I na kraju pregleda jedna tužna vijest iz svijeta sporta. U Beogradu je u 76. godini, poslije duge bolesti preminuo doajen srpskog sportskog novinarstva Marko Marković. Tokom radnog vijeka prenosio je veliki broj fudbalskih utakmica i izvještavao sa 40 šampionata Evrope i svijeta i olimpijskih igara. Bio je autor i voditelj kultne televizijske emisije Indirekt, više radio i televizijskih emisija o sportu, velikog broja intervjua i 6 monografija.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Uobičajeno subotom nakon vijesti podsjećamo se događaja u znaku kojih je protekla ova sedmica. Ko stvarno vlada Crnom Gorom? Prošla je godina od kada se Milo Đukanović povukao sa premijerske pozicije i fotelju prepustio Igoru Lukšiću. Lukšićev dolazak obilježile su sumnje da će biti produžena ruka Đukanovića koji će nastaviti da vlada i sjenke. Politički analitičar profesor Svetozar Jovićević konstatuje kako se novi premijer još nije suočio sa najozbiljnijim problemima društva.
Da li je od tih silnih gomilanih afera koje su otkrivane, da li je jedna za ovih godinu dana načeta? Naprotiv, sad je još u zadnje vrijeme dodata još jedna čuvena afera Listing i za koju je sam predsjednik ovih dana izjavio da ne vjeruje da će se ono razjasniti. E možete misliti sada poziciju predsjednika jedne vlade koji unaprijed priznaje da se to ne može razjasniti, da su institucije njegove vlade nesposobne da tako nešto razjasne, iako je svima sad valjda jasno da izvore te afere, a i oni svih drugih, treba tražiti u neposrednom okruženju, onom političkom, partijskom ili policijskom, kako god hoće.
Šta o premijeru Lukšiću i o tome koliko je nezavisan od Đukanovića misli bivši ministar pravde, advokat Dragan Šoć.
Očigledno je da Lukšić uživa podršku ključnih zemalja Evropske unije i očigledno je da je ta podrška nije bezrezervna i da je ona vezana za neke sada krupne pomake i moraju da se desi do juna mjeseca, odnosno do marta mjeseca. Tako bih rekao da oni mnogo realističnije posmatraju, pretpostavljam da imaju analitiku koja im ukazuje da je Lukšić očigledno čovjek koji bi mogao nešto da uradi, ali da nisu bezrezervne bacili sve karte na njega. Tako rekao bih mart i jun mjesec biti vrijeme kada će se pokazati da li je Igor Lukšić politički pukovnik ili pokojnik.
Predsjednik Srbije Boris Tadić ponovo je okupio Srbe u regionu. Među pozvanima su bili i pojedini sadašnji i bivši ministri u crnogorskoj vladi, kao i čelnici prosrpskih partija. Među njima je Andrija Mandić iz Nove srpske demokratije, koji u Tadićevom pozivu ne vidi ništa sporno.
Ako želite dobre odnose sa državom Srbijom ili država Srbija, ako želi dobre odnose sa državom Crnom Gorom, najveći doprinos u uspostavljanju tih dobrih odnosa mogu da daju Srbi i Crne Gore. Ja u tom kontekstu sam doživio ovaj poziv.
Funkcioner vladajuće socijaldemokratske partije Boris Labanović pak smatra kako je Tadićev poziv nastavak stare politike Srbije koja je imala pogubne posljedice po region.
To je neprimjereno sa više stanovišta i ja mislim da su to izdisaj u suštini pokušaj nekih batrganja, neke politike koja se očigledno gubi na međunarodnom planu i na regionalnom planu, očigledno potpuno izgubljeno i potpuno promašena politika.
Jedan od lidera pokreta za crnogorsku nezavisnost, bivši diplomata Branko Lukovac, ocjenjuje kako na inicijative poput Tadićeve ne treba unaprijed gledati sa nepovjerenjem i pored komplikovane prošlosti i problematičnih odnosa sa pojedinim regionalnim centrima.
Nije dobro, mislim da gotovo paranoično u takvim susretima najprije vidimo zavjeru protiv Crne Gore i njene suverenosti ili njenog nacionalnog i kulturnog bića. Ako ćemo imati i širiti nepovjerenje prema svakoj takvoj inicijativi, mi ne samo što osporavamo pravo državama iz međunarodnih i evropskih dokumenata o ljudskim pravima, već iskazujemo nepovjerenje prema temeljnim načelima naše države, njenim građana koji su različiti nacionalnih, etničkih, kulturnih i vjerskih osobenosti.
Najnovije Cedemovo istraživanje političkog javnog mijenja u Crnoj Gori pokazalo je da raste podrška evropskim, ali i atlantskim integracijama Crne Gore. Prvi put broj onih koji su za ulazak Crne Gore u NATO premašio je broj onih koji se tome protive. Metodolog Miloš Bešić.
Ukoliko sutra bismo glasali o članstvu Crne Gore, odgovor bi bio 38, bi bilo dakle za priključenje Crne Gore NATO savezu versus 36 koji bi bili protiv. Interesantno je da se ovo prelivanje desilo dakle na način da se nije značajno promenio broj onih koji nema određeno mišljenje o tome i dakle, koji još uvijek nema formiran stav.
Najnovije istraživanje CEDEM-a potvrdilo je i da postoji prostor za novu partiju u crnogorskom političkom spektru. No podrška bi, prema Bešićevim riječima, bila uslovljena.
Sve zavisi od toga za šta bi se zalagala ta partija. I sve zavisi ko bi vodio tu partiju. Pitanje leadershipa. Dakle, ono zašto bi se zalagalo ili programsko-ideološko obeležje kao suštinsko obeležje svake partije je ovdje uključeno kao mera i naravno leadership zbog harizmatske veze ili vezivanja za lidera određene partije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Slijedite intervju afera Listing o navodnim telefonskim kontaktima premijera Lukšića i šefa diplomatije Ročena sa narkobosom Darkom Šarićem i ove sedmice bila je aktuelna. Tim povodom iza strogo zatvorenih vrata obavljeno je kontrolno saslušanje čelnih ljudi policije i Agencije za nacionalnu bezbjednost kao i specijalne tužiteljke za borbu protiv organizovanog kriminala. No konkretnih rezultata još nema. Našeg današnjeg gosta vojnog analitičara, bivšeg savjetnika za nacionalnu bezbjednost i člana foruma 2010 Blagoja Grahovca, najprije smo pitali šta će značiti ako vinovnici afere Listing ne budu otkriveni.
To će značiti da će žrtva toga biti Lukšić. I to ne slučajno, nego vrlo projektovano. Ono što me iskustvo upućuje da u Crnoj Gori su službe bezbjednosti, institucije, sile takozvane, policija, vojska, državna bezbjednost, dio tužilaštva, sudstvo, je u suštini u funkciji političkog klana, ne države, nego nekog političkog klana, jer je u Crnoj Gori podjednako funkcioniše i država i paradržava. Država funkcioniše za javnost, a paradržava funkcioniše za potrebe političkog klana. Nisam siguran da će se ikad to utvrditi dok su ove institucije na vlasti, a ja kad bi kojim slučajem bio čovjek koji bi vodio istragu, s obzirom na dugogodišnje iskustvo i poznavanje Crne Gore, prvo bi počeo ispitivati gospodina Ročena. U svim enigmatičnim stvarima do kojih ne može da se dođe, počeo bi od njega. Ovo što je sada vezan Ročen i Lukšić u istom paketu, je najbolji signal da treba početi istragu od Ročena. Da zaključim, ove institucije neće utvrditi istinu, a potencijalna žrtva na koju se ciljalo je Lukšić.
Vidjet ćemo kakav će biti epilog toga o čemu govorite. U međuvremenu, koliko gospodine Grahovac važan korak u daljem reformisanju policijsko-bezbjednosnog aparata može biti vraćanje uprave policije pod okrilje Ministarstva unutrašnjih poslova, a što je predložila vlada? Da li to doživljavate kao dio političke nagodbe unutar vladajuće koalicije ili stvara napor u profesionalizaciji i depolitizaciji sektora bezbjednosti?
Ja vjerujem da ima rukovodilaca i političara koji iskreno žele da se konačno u Crnoj Gori počne funkcionisati u skladu sa standardima prava, pravde i zakona koji vladaju. Međutim, tako sam također siguran da ima i dovoljno političkih manipulacija da bi se preživjelo i nagodbi između pojedinih političkih subjekata da zamagljuju jednostavno pred građanima istinu kao da se nešto kobajagi radi, a u suštini se politički preživljava. Tako da nema pasa da bi se moglo govoriti ili misliti u procesu dolaska do reforme dok odbore za odbranu i bezbjednost ne bude držala opozicija. Čak i ova opozicija da osvoji vlast, opet odbor za odbranu i bezbjednost treba da drži opozicija. Kao i odbor za budžet i finansiranje. Jer ta dva odbora imaju neke ingerencije da pokreću neku inicijativu uz koju, siguran sam, bi se pridružili i civilni sektor i nevladine organizacije i intelektualci. Ovako nema šanse da će se to ikad razmrsiti dokle god vladajuća partija drži sve konce.
Posljednja istraživanja CEDEMA pokazala su rast podrške crnogorskih građana evropskim, ali i NATO integracijama. Vi ste, gospodine Grahovac, u prvoj reakciji konstatovali kako to znači da se politička scena profiliše u pozitivnom pravcu, ali i kako dio vlasti više ne može da blefira volju za euroatlantskim integracijama. Možete li nam pojasniti šta ste po tim mislili i koji je to dio vlasti koji jedno govori, a drugo radi, opstruirajući euroatlantske integracije Crne Gore?
Ja bih rekao da je na svu sreću građanska svijest počela da se preusmjerava u pravom smjeru, a to je da idemo tamo gdje geografski i civilizacijski pripadamo, a to je Europa. Posle profilisanja građanske svijesti, a i kroz akcije civilnog sektora, počelo se uticati na političke subjekte. Što se tiče samih političkih subjekata, do sada smo imali situaciju da je vladajuća Demokratska partija socijalista neprekidno propagirala euroatlantske integracije za javnost, to je ono što je država, a ispod toga je vršena opstrukcija tog puta i u Europsku uniju i u NATO. To je ono što radi paradržava. Mi smo bili svjedoci pravih cirkusa vezano za akcije vlade, da koordinacioni tim vlade za pridruživanje NATO je pravio jedan pravi pravcati cirkus, da iste ljude autobusima vode po raznim tribinama po Crnoj Gori, isti izlagači, isti ljudi. Na svu sreću reagovao je civilni sektor, prvenstveno Forum 2010, gdje smo išli u sredine koje misle da ne treba ići u NATO. I mi smo imali mnogo tribina sa građanima koji misle da ne treba da se ide u NATO. Kada smo iznosili argumente zašto treba ići u NATO i Europsku uniju, naravno da su mnogi ljudi bili zahvalni što su čuli argumente za drugačije mišljenje. Sve u svemu, danas u Crnoj Gori imamo preovladujući tu svijest građansku da treba ići u euroatlantske integracije. Sve u svemu, vlast je, ili bolje rečeno dio vlasti koji vrši manipulaciju, je sada pritjeran u ćošak i više povratka nema. Crna Gora se nalazi u visokom konsenzusu da treba ići u euroatlantske integracije.
Upravo, da li je to ključno pitanje, koji je to dio vlasti koji opstruira euroatlantske integracije? Gospodine Grahovac, mnogo se...
Oba ću vam reći, oprostite. To je onaj dio vlasti koji je vrši godinama vrlo uspješno blef i manipulaciju. Vrlo bučna priča o euroatlantskim integracijama, a ispod toga su uradili sve da pojedini tajkuni, prvenstveno sa istoka, vrše okupaciju Crne Gore i njezinih privrednih resursa. To su bleferi koji su u suštini odradili vrlo neugodnu igru u geopolitičkom smislu da Crna Gora može biti geopolitička žrtva.
Ja ću sada nastaviti gdje ste me prekinuli. Mnogo se spekuliše o tome kako glavne konce i dalje u Crnoj Gori vuče bivši premijer Đukanović. Kako vi njega pozicionirate? Kao neko ko pospješuje ili iza scene koči evropske integracije, a čije bi dinamizovanje navodno moglo da vodi ka pokretanju njegove odgovornosti za razne malverzacije poput Sanaderove u Hrvatskoj?
Dolazi vrijeme da će svima onima koji imaju zaslugu, zasluga biti priznata. Ali i koji imaju odgovornost, bit će utvrđena odgovornost. Među njima je i gospodin Đukanović. Ne sporim da ima zasluge u borbi protiv politike Slobodana Miloševića, za samostalnu državu Crnu Goru i za euroatlantske integracije, usmjeravanje Crne Gore prema euroatlantskim integracijama, makar i formalno i verbalno. Međutim, nema govora da će biti propušteno ili promašeno da se utvrdi odgovornost za sve ono što je rađeno, a u Crnoj Gori je urađeno mnogo toga što treba procesuirati. Prvenstveno, Crna Gora je zvanično učestvovala u nekoliko ratova gdje su se počinili zločini. Na teritoriji Crne Gore je bilo nekoliko ratnih zločina koji ne zastarijevaju, bar četiri. U Crnoj Gori je šverc kao državni projekt bio vladin projekt koji je organizovani kriminal i korupciju udomaćio u mjeri da je Crna Gora sada ugrožena iznutra. Prema tome, odgovornosti će tu biti. Pošto je gospodin Lukšić krenuo putem euroatlantskih integracija, iskreno i bez ostatka, tu će doći sigurno do sukoba. I ovo oko listinga sam uvjeren i ubijeđen da je jedna od radnji ili mehanizama sredstava kojima se određeni klan Demokratske partije socijalista godinama služi da nekome stavi vješala oko vrata.
upravo o narednoj godini sve češće se govori kao o godini izbora koja može da donese novine na političkoj sceni Crne Gore. Politički analitičari favorizuju priču o prostoru otvorenom za prodor novih snaga koje bi mogle da osvoje dio biračkog tijela dovoljnog da igra presudnu ulogu u formiranju neke nove vlasti. Da li sebe vidite kao dio tog političkog tima i kakva nas godina u političkom smislu po vama očekuje?
Prvo o godini. Ukoliko dio Demokratske partije socijalista zaključi da može još jednom izblefirati građane i u martu kad budemo i dobili i zvanično datum za juni, onda će oni sigurno raspisati izbore i na tom fonu graditi političku igru, odnosno kampanju. Ja mislim da neće to proći. Što se tiče prostora za nove političke subjekte, sigurno ga ima. I dobro je što se u Crnoj Gori profilišu određene političke snage, bolje rečeno građanske, nevladine organizacije razmišljaju u tom pravcu. Ima prostora. Ja sam siguran, ukoliko budu pametno to radili, da ima i šanse za uspjeh. Ali treba sigurno pomiriti se s time i znati da više Demokratska partija socijalista neće držati dizgine u svemu kao što je držala 20 godina i monopol. Ipak se sada pitaju i građani, jer kod pristalica Demokratske partije socijalista u posljednje vrijeme je prisutan izuzetno veliki strah i čak očekivanje da se konačno sa ovim završi. Kad ih čovjek pita, a sa kojim ovim? Upravo sa vlašću Demokratske partije socijalista. Da li vidim sebe tu ili ne? Pa ja vidim sebe taman onoliko koliko sam prisutan na društvenoj i političkoj sceni Crne Gore već decenijama.
Bio to za Radio Slobodna Evropa vojni analitičar, general u penziji Blagoje Grahovac.
slobodnaevropa.org.
U nastavku idemo u Sarajevo. Uoči američkih projekcija koje su zakazane za petak, u Sarajevu je u četvrtak počela ekskluzivna sedmodnevna projekcija režiserskog prvijenca holivudske glumice Angeline Jolie pod nazivom U zemlji krvi i meda. Kakve su bile reakcije Sarajlija na film koji tretira rat kroz koji su prošli, čućemo od Zvijezdana Živkovića.
Debitansko filmsko ostvarenje Angeline Jolie izazvalo je veliko interesovanje Sarajlija. Publika je zadovoljna filmom.
Film je težak bio, neke scene nisam mogla ni gledati.
Pretežak je, prilično je dobro ispričala.
Ona je dobro ispričala priču. Glumci su uglavnom svi dobri.
Mislim da je fantastična fotografija, scenografija, sve je to odlično. Glume tu i tamo ima velike oscilacije.
A very powerful drama.
Film je vrlo snažna drama koja istražuje temu, ali ne na hollywoodski način. Smatram da je film u izvjesnoj mjeri uspio da komunicira sa ratnom realnošću. To je izvanredan uspjeh za režisersku koja nije iz ove zemlje.
Mislim da je u dosadašnjim filmovima baš falilo ono srpska strana. Nije bilo crno i bijelo. Bilo je nekako mnogo meni, kao nekom koji je proveo rat u Sarajevu, mnogo bliže istini, da se kaže da i na drugoj strani nisu bili svi samo loši ljudi, nego i mnogi su od njih bili natjerani na to što su radili.
Sinoćnoj projekciji prisustvovala je i mlada BH režiserka Selma Spahić. Ona kaže za Radio Slobodna Evropa da je film Angeline Jolie veliki uspjeh prvenstveno BH glumaca.
Jedan veliki uspjeh prvenstveno naših glumaca, je divno vidjeti ih u tim svjetskim razmjerama gdje zaista briljiraju svi redom. Film je vrlo hrabar i meni je zanimljivo da je rediteljica za prvijenac izabrala upravo temu koja joj nije bliska i nije pravila kompromis, niti je izabrala najsigurniji izbor, nego uzela upravo nešto što misli da je važno da se ispriča. I bitno je da 2011. osvježimo tu temu i zaista jedno od najvećih nepravdi 20. stoljeća koja se dogodila u Europi i svijetu.
Novinar oslobođenja koji se između ostalog bavi i filmskom kritikom Nisad Selimović ističe za naš radio da je američka režiserka imala dobru namjeru za snimanje filma o zločinima koji su se desili tokom rata u BiH. Ali
mislim da je nije scenarij u suštini trebao biti dorađen kako treba da bi od ovoga ispao jedan vrlo kvalitetni film što se tiče tog umjetničkog dojma. Čitava glumačka ekipa stvarno izvanredno radila svoj posao. Moram pohvaliti Zenu Marjanović koja stvarno ima jednu nezahvalnu ulogu koja je teška za gledati, kamo za glumiti. Vrlo je jasno iz samo jednog monologa da je Rade Šerbeđija tu jedan sigurno najveći profesionalac stvarno plemenjuje čitav film sa svojom ulogom.
Uloga glavne protagonistkinje u filmu U zemlji krvi i meda povjerena je mladoj BH glumici Zani Marjanović.
Ja bih rekla da je potpuno normalno da jedna takva tema je vrlo osjetljiva i da će reakcije naravno biti različite. I kako sama Angelina Jolie kaže, film je o nama i za nas i to je naš film.
Nedavno je režiserski prvijenac Angeline Jolie dobio nagradu američkih producenata Stanley Kramer. Priznanje se dodjeljuje onim ostvarenjima koja se bave društvenim pitanjima. Ubrzo je uslijedila i nominacija za američku filmsku nagradu Zlatni globus u kategoriji za najbolji strani film. Ponovo Nisad Selimović.
Definitivno je univerzalno štivo za gledanje, ali prvenstveno za publiku van Bosne i Hercegovine. Njena nominacija za Zlatni globus, što da ne moguća nominacija za Oscara, što nam tek slijedi da saznamo, govori u prilog da je taj film ima nekakvu prođu i u kinima američke.
Oficijalna premijera filma U zemlje krvi meda bit će upriličena u Sarajevu u februaru iduće godine, kada će BH prijestolnicu ponovo posjetiti Angelina Jolie. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Američki časopis Time za ličnost godine izabrao je demonstranta, učesnika protesta od Arapskog proljeća, Atine, Wall Streeta, sve do posljednjih demonstracija u Moskvi zbog izbornih prevara. Slušamo Mirjanu Rakelu.
Svjetska javnost svakog decembra iščekuje odluku američkog časopisa o tome ko će ponijeti laskavu titulu osobe godine. Do sada su to bili političari, znanstvenici, umjetnici ili kao prošle godine osnivač društvene mreže Facebook. Ove godine nešto je drugačije. Osoba nema ime, ali se zato svaki sudionik prosvjeda može smatrati ličnošću 2011. Urednik magazina Time Jim Frederick pojašnjava to time što je gotovo jedna cijela generacija zaboravila da se prosvjedima mogu mijenjati politička pravila, a onda je došlo do iznenadne promjene. Uspjeli su srušiti dva režima, potresli su Rusiju i Veliku Britaniju, a pokret Okupirajmo Wall Street pokazao je globalnu snagu u borbi protiv neosjetljivosti velikih korporacija, banaka, liberalnog kapitalizma. Nešto slično se u svijetu događalo 60-ih kada se prosvjedovalo protiv rata u Vijetnamu ili 80-ih kada se digao glas protiv nuklearnog oružja, protiv komunističke tiranije na Tiananmenu i istočnoj Europi. Prosvjedi su postali prirodni dio političkog procesa, podsjeća Kurt Andersen u Time-u. Slijedilo je potom razdoblje ekonomske renesanse, živjelo se dobro, pa su se demonstracije kao oblik političkog nezadovoljstva događale tek sporadično, sve do početka 2011. kada su prosvjedi počeli u Tunisu, Jim Frederick naglašava.
The people who are occupying Wall Street have a very different agenda than those in Egypt and Libya.
Ljudi koji okupiraju Wall Street imaju sasvim drugi program od onih u Egiptu i Libiji ili onih na Moskovskom crvenom trgu. No svima je zajedničko način na koji međusobno komuniciraju kako bi se nešto mijenjalo. Više puta smo vidjeli da su prosvjednici u Egiptu isticali da ne bi bili na Tahriru, da nisu bili inspirirani onim što se dogodilo u Tunisu. Oni su na neki način inspirirali prosvjednike na Wall Streetu i oni su tamo ponavljali: ne bismo bili u Cukoti parku da nismo vidjeli ono što se događalo u Egiptu. Frederick podsjeća da nije isto prosvjedovati u Sjedinjenim Državama, Siriji ili Egiptu, Tunisu ili Libiji. Za mnoge od prosvjednika to je veliki rizik, jer autoritarni režimi ne biraju način obračuna sa neposlušnima. Neki demonstranti završe u zatvorima, neki izgube život. Odluka magazina Time za mnoge je ove godine bila iznenađenje, no reakcije u svjetskoj javnosti i više su nego pozitivne.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ostalo je da se podsjetimo naslova emisije. Još jedan zemljotres kod Ulcinja. Nema izbora u Crnoj Gori sljedeće godine, izjavio premijer Igor Lukšić. Valentin Inzko predlaže kinesko-tajvanski model za rješavanje odnosa Srbije i Kosova. Novi miting opozicije u Moskvi. Umro poznati srpski sportski komentator Marko Marković. Poštovani slušalci, Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u Praškom studiju ovog 24. decembarskog dana. Hvala vam na pažnji i prijatan vikend.